Vi är i Värmland i Sverige, Karlstad. Det är idag torsdagen den 28 oktober 2004. Jag är Ole Terkelsen och jag ska hålla ett föredrag om tankens makt. Ja, det är ju en speciell glädje för mig att hålla föredrag i Karlstad. För jag har ju gått i skola i Horsens. Och Horsens, det är ju Karlstads vänskapsby i Danmark. Så därför har jag särliga band till Karlstad. Föredraget om tankens makt har jag delat i två delar. Och första delen, det är hur våra tankar har inflytande på vår hälsa. Och det andra, det är vad tänker universum på. Det låter kanske lite välmastigt, men det är också intressant att alla levande väsen har tankar. Martinus menar att jordklotet är en levande varelse. Det kan kanske de flesta gå med på idag. Men alla levande varelser har ju tankar. Alla levande väsen måste ju tänka. Och Martinus, han har ju ett livsenhetsprincip. Där han menar att livet har uppbyggts liksom de kinesiska lådorna eller de där ryska dockorna. Det är alltså liv inuti liv, inuti liv, inuti liv. Det vill säga att atomerna och molekylerna är levande varelser. Cellerna är levande varelser som lever inuti organen som är levande varelser. Som lever inuti en levande organism. Och vi kunde ju inte leva om vi inte levde på en levande planet. Vi kunde ju inte leva ensamma, till exempel på månen som är en död planet. Vi måste ju ha en planet där det finns växter och djur för att vi kan leva. Men jordklotet, det är en levande varelse. Men den kan ju inte vara levande om den inte får solljus. Om vi inte fick solljus, då var det ingen växter, så var det inget djur, så var det inget liv här. Det vill säga jordklotet må också leva in i en ännu större levande organism, solsystemet. Och den måste också leva i Vintergatan, i galaxen och så vidare och så vidare. Och hela universum är uppbyggt på det här sättet. Ni har kanske sett de här fraktalerna, en sådan matematisk formel som gör någon matematisk figur. Och de kan du visa på computers och på tv. Det är en mycket vacker figur. Så zoomar man in på en detalj och förstår den. Och så zoomar man in på en ny detalj och förstår den. Och det kommer samma bild, men man kan i all uendelighed zooma ned på en liten detalj, forstår den, går ned en endnu mindre detalj og forstår den, og fortsætter i all evighed. Og jeg tykker, det der med fraktalerne, det hjælper ligesom at forstå Martinus' livsenhedsprincip. Det er uendeligt ned over det mikrokosmos. Og den der filmen om fraktalerne kunne også rulle over andre holdet, så man kan gøre større og større og større og større. Så bliver jo det til slut, når man tager summen af alt liv. Hvor bliver då resultatet? Kan resultatet blive noget dødt? Det var jo helt ulogisk. Om man tager summen af alt, hvad som er levende, så måste resultatet blive levende. Og om man bare tager summen, så bliver det bare en summa. Det vil sige, så bliver det bare en levende varelse. Og det er då det levende universum. Man kan også sige, at Martinus har defineret Gud på et nyt sätt. I de der olika religionerne har man oplevet uppfattning av Gud, och inom kristendomen har man ju också en Guds uppfattning vad Gud är. Gud är osynlig och så. Martinus har en mycket intressant definition. Han säger helt enkelt, Gud är allt. Gud är allt vad som existerar. Och det vill också säga alltså att universum är detsamma som Gud. Det levande universum är detsamma som Gud. Og det her foredrag var jo tankens magt, så jeg skal bare begrænse mig til at prate om, hvilket indflydelse vores tanker har på vores organism. Og då, altså om nu universum er en levende varelse, då måste universum også tænke. Og det tykker jeg nok er det mest fascinerende ved Martinus, at han har beskrivet, hvad universum tænker på. Det tykker jeg ganske fantastisk, at man kan få tage del i, hvad universum tænker på. Så alt reguleres jo af tanker. Martinus sagde också, at Martinus var jo altså en intuitiv begåvning, altså han havde en förmåga at uppleva den andliga världen. Han er inte någon filosof som har tänkt, så är det nog och så är det nog. Han har haft en sinnesbegåvning som gjorde att han kunde uppleva verkligheten bakom den fysiska världen. Så egentligen är Martinus verk, Martinus kosmologi, en vetenskap. Därför vetenskap är baserad på det som man kan uppleva med sina sinnen. og så kan man kontrollere, og det er jo det, det er bare om vægt, mod og vægtforsigt, det kan kontrolleres med den fysiske sinden. Problemet er bare, at det kan tænke andre her på klotet just nu, som kan kontrollere det, Martinus kunne opleve med den kosmiske sinden, altså med det her intuitive klarsynet. Men Martinus han oplevede lovene og principperne, som ligger til grund for livet, og de eksisterede før Martinus blev født der. Naturlovene, de er ikke noget, som er opfundet, som har opkommet, de er jo evige, de har altid været der. Og når Martinus så ser saken intuitivt, så bliver det altid så mye enkelt. Det er næsten ligesom et sorts andligt røntgensyn. Han ser ligesom igennem det hele og ser ned til principen. Og derfor kan han til eksempel formulere årsaken til al sygdom er brist på kærlighed. Iblandt så ser han det mye, mye kort. Al årsaken til al sygdom er brist på kærlighed. Og inden kristendommen, der har man jo lært sig, at man skal elske sin næste. Men hvem er du min næste? Og det er jo, kan man jo, jøderne og sådan, du mindre vel deres næste, det var de andre jøderne. For man fik jo kriger mod filisterne og de andre, så det var jo ligesom ikke. Men Martinus han har udvidget næste begrebet. Altså, hvem er vores næste? Jo, det er jo mennesker her i landet, men det er også de andre mennesker. Det er alle mennesker på hele klotet. Men det er ikke endast menneskerne, det er også jøderen. Martinus har jo rekommenderet, at man skulle blive vegetarian. Derfor jøderne er også levende varelser. De skal vi ikke døde, før at liv nærer os. Og han vil altså se, at jøderne er også vores næste. Men Martinus udvider endnu mere, som jeg redan har berørt. Da mener han også, vores organ er levende varelser. Cellerne er levende varelser. Molekylerne er levende varelser. Det vil sige, om jeg skal praktisere næste kærlighed, da må jeg også være kærlig mod mine organ og mine celler. Og så videre. Så det vil sige, at om virkelig man skal praktisere næste kærlighed, så måste man tage hensyn til sin mikrovært. Jeg har hørt, at det var en psykolog, som arbejdede med cigaretovervindinger til folk, som ville slutte at røke. Han har en speciel metode. Han bruger at tage to stoler. Så sa han til sin klient, vær så god, sit her. Og her på den andre stolen, der forestiller vi os, der sitter dine lunger. Og nu skal du prata med dine lungor. Nu kan ni få en liten pratstund om hur det känns när du tänder en rök. Så kan du prata lite med hur lungorna. Och så skulle han liksom sitta och prata. Och det var en mycket effektfull terapi. Och jag tror rent kosmiskt sett så var det riktiga i det. Att han liksom blir uppmärksam på att lungorna är också en självständig levande varelse. Som man får respektera. Liksom man får respektere sin ægte marker og sine venner og sådan. Så det var ligesom et sæt at gøre det der levende, at organen er også levende varelse. Og vores tanker, det er den største naturkraft i vores mikrovært. Vi er faktisk alle guder, derfor jeg regerer over et helt universum, som består af milliarder og milliarder af levende mikrovarelser. Og det er mine tanker, som bestemmer, hvor forholdene er i min mikrovært. Og der peker Martinus til eksempel på, om man bliver mye arig og mye ilsk, da er det faktisk krig og katastrofe i min mikrovært. Han har også ligesom forklaret, at om vores jordklot, som også er en levende varelse, den bliver lidt sur og irriteret, så kommer vi at opleve det som krig og som verdenskrig. Så egentlig er det ikke Napoleon og Hitler, sådan, som er årsag til krigen. Det er faktisk det, at jordklotet har været lidt sur og lidt irriteret. Og så kommer der eksplosioner i dens organisme. Og det vil også sige, om vi bliver arige og sådan, så kommer der faktisk mikroeksplosioner. Og ni har kanskje også alle haft nogle konflikter. Man bliver så arig, så efteråret, så er man helt trødt. Hvad skal man gøre? Man kan næsten bare lægge sig på sofaen, når man har haft et raseriudbrud. Men det er næsten ikke sådan klotet efter 2. verdenskrig. Altså, så er man faktisk helt udmattet og helt forstørt. Så det er altså ikke. Der kan man faktisk sige, at du praktiserer man ikke næstekærlighed. Du er man faktisk ikke kristen mod sit mikrovært, for man respekterer ikke sine mikrovæsen den som levende varelse. Det vil også sige, at om man til eksempel har sådanne tanker, at man er besviken, man er bitter, man kender sig som et offer. Jeg har blivet uretvist behandlet. Og da går man ligesom, ja, man kan ikke forlåte de andre, og man kan ikke glemme. Man kan ikke glemme, at ægte morgen har været utrogen, eller man kan ikke glemme, at ens bedste ven har ljuget eller stulet, eller det skal jeg aldrig glemme. Tænk, det gjorde han mod mig. Det skal jeg aldrig glemme honom. Da kan man gå og få sådanne bitre tanker. Og det er altså også mishandel af mikroverden. Altså det er klart, at Der findes også en energiforsørgning i mikroverden, og det er jo klart, at det er vores tanker, som giver energi åt mikrokosmos. Og det vil jo også sige, at om vi har positive tanker, så lader vi op livskraftsbatterien, og vi skikker ud kraft og energi i hele kroppen. Men det kommer altså skadeord, der vi har negative og felaktige tanker. Så vi kan jo have, nu har jeg prater om, at man kan være ilsk og ærlig og aggressiv, og man kan være læsende og deprimeret, og det findes jo mange ulike, men hver gang man kommer ud hjemmevigt og så har sådanne tanker, då får det nogle skader. Og Martinus siger også, at årsaken til alle sygdommer sitter i tænkningen. Vi kan ikke få nogen sygdom, uden at årsaken er en fel tænkning. Men han har ikke gået i detalj med det, men man kan jo sige, generelt har han jo forklaret, brist på kærlighed er årsag til alle sygdommer. Så om man hele tiden kan have tanker, som er kærlighedsfulde, då kommer man at holde sig på ret kjøl. Men då afhænger det, hvilke tankefejl man gør, hvilken sygdom man får. Og Martinus han har det visse standardeksempel, som han gav, men han gik ind i detalj. Men hans standardeksempel det er, om man ikke kan kontrollere det, han kalder tyngdenergi, og man ikke kan kontrollere sin eksplosionsenergi. Det er bra med lidt eksplosionsenergi. Nu vil jeg røre på min arm. Se, det fungerer da bra. Det er faktisk en meget langsom og kontrolleret eksplosion. Så altså, al rørelse er faktisk, når vi rører os og sådan, det er jo behersket eksplosion. Derfor det er ligesom den eksplosive, udvidgende kraft, som gør, at vi kan røre os. Men den skal helst være under kontrol, og iblandt så bliver det altså for ukontrolleret. Og så bliver man ilsk, så får man et vredesudbrud og sådan. Og da har det altså blivet for mykke. Og det siger han, at det skader lunger og hjerte. Det er bedst, at den her forstørrende energien, tyngdenergien, den er eksplosiv, det er bedst, den her på magen, for det stemmer med matsmeltningen. Der er det mange molekyler, som skal spjælkes og slås sønder. Faktisk er det jo mye destruktivt, det som sker her i mortspjælkningen, at morten brydes ned. Men om man da ligesom har for mye tyngdenergi og ikke kontrollerer det, da kan det gå ind i brystregionen her. Og så siger han, det kan give skader her på lunger og hjerter. Så Martinus, det er vel det hyppigste eksempel, han kommer med, hjertesygdommer. Det er derfor, man ikke kan kontrollere sin aggression, sin vrede. Og det kan jo også være mennesker, som har blivet født med hjertefejl. Det betyder det altså, at i tidligere liv har de også været lidt for ilske og aggressive og koleriske. Så har han også et andet eksempel. Det er, om man ikke kan styre sine sjensler. Man bliver nervøs, og man bliver stresset, og man har kanskje fået et nyt job, og bliver chef eller sådan, og så er man ret, at man ikke klarer af, og så bliver man nervøs og stresset og sådan. Og så bør man kanskje få lidt ondt i morgen og sådan, og så kanskje det bliver noget mork-katar, eller mork-sår, eller hvad det er, ulcerus, altså sådan, altså at man får nogle. Og det er også interessant, at Martinus siger, at når en sygdom opstår, er det to forskelle, det er to stadier i en sygdom. Han siger, den første, det er årsagsstadiet, og det andre, det er symptomstadiet. Om vi nu siger den, som han fik det her jobbet, han bliver vældig nervøs og stresset og sådan, så kanskje han har gået og været nervøs og stresset i 2-3 år. Og så får han ondt i magen. Men da kan man sige, tyvær, så er det for sent. Altså, når han begynder at tænke disse stressede tanker, da begynder sygdommen. Men det kjennes ikke alls, fysisk set. Men om han nu har tænkt på fel sæt i 2-3 år, så bør det jo ondt i morgen. Og så er det altså, som sagt, tyvær lidt sent, vel sent. For da har sygdommen gået over sit andre stadiet, og det er jo symptomstadiet, for der kender man jo af, at det gør ondt. Og man kan også sige, altså alle børn, som bliver født med en sygdom, det er derfor, de har levet på et felagtigt sæt i tidligere liv. Og så, men man kan også blive frisk igen. Altså, det er ligesom, man kan ikke hindre, at man får nogle felagtige tanker då og då, men at bygge næste, det er for mye. Det vil altså sige, at man skal ikke upprepe og upprepe og upprepe. Og til slut, så bliver man faktisk et geni på at tænke i sådanne tanker, og de bør gå helt automatisk. Og då siger Martinus, at man har faktisk gjort sig et mentalt fængelse. Men då kan man altså, om jeg får være lidt fri, då kan man jo sige, rent fysisk set kan man ikke slippe skiten. Men mentalt set kan man heller ikke slippe skiten. Altså man skal ligesom bare slippe problemen, få lov at gå videre, mit liv fortsætter i stedet for Og det er også vist, at det er noget med armbrot eller benbrot eller hvad det er. Då er man også mentalt set meget stiv. Man vil ikke bøje sig, man er totalt ufleksibel. Og det er ligesom sivet, det kan jo bøje sig, og det får ingen brot. Men om man bliver lidt for stiv, då kan man altså få brot på arme og ben endeligt hendes model. Så det findes olika eksempel i en sådan bog. Og jeg tykker det har været interessant at læse disse eksempel, men i alle fall er det vigtigt, at man forstår, at det findes en årsag til alle sjukdommer. Ibland, nej, jeg har også en anden, jeg har selv lidt problem her med bihålen og sånt. Og det har noget at gøre med, enligt hendes bog, at man er vred på nogen i den nære omgivningen. Og jeg kom altså og håbte, det var konstigt, når jeg kom på besøg i det der hemmet, og hvor der er helgen over, så jeg tykte altid, at jeg fik ondt her. Ah, det var noget tilfælde. Næste gang jeg kom der, så fik jeg ondt igen. Så, men ibland så har jeg også tænkt, at nu skal jeg bearbejde det her. Jeg er ikke arig på dem, og jeg forlåter dem, og det er min eget skuld. Så var det ligesom, som det forsvandt. Så det er lidt interessant ibland, om man bør forske lidt i sine svagheder og sygdommer. Men jeg skulle kanskje ville prate lidt mere om den her mest vanlige feltænkning, og det er altså de her martyrstanker. På svensk findes der en samling Martinus-artikler, kosmiske lektioner, jeg tror det er 18 eller 19 artikler, som findes i den her lille boken. Det er i øvrigt den mest solgte Martinus-bog i Sverige. Og der findes en artikel, som hedder Onaturlig trøthed. Og der sagde Martinus altså, årsagen til onaturlig trøthed, det er martyrstænkning. Og Martinus har jo et andligt perspektiv på livet. Han kan opleve, at vi er alle evige væsen. Den her jeg-kjenslen, jeg ikke eksisterer, den har aldrig opkommet, den kan aldrig forsvinde. Jeg har en krop, som er et fysisk redskab. Kroppen er et redskab, det er et fysisk værktyg. Kroppen kan forsvinde. Alt i den fysiske verden, det er underkastet slitage, erosion, friktion. Der er ingen i den fysiske verden, som kan bestå bestandigt. Vores fysiske krop, den kan ikke bestå. Alt i den fysiske verden, det forvitrer til slut. Men vi har jo en fornemmelse, jeg eksisterer og sådan. Det kan ikke forintes. Vi har altså noget i os, som er af evig natur. Og det forklarer Martinus, der findes visse naturlager. Og Martinus kan altså se bagom den fysiske virkeligheden. Ser vi på den fysiske virkeligheden, så er det de andre, som er årsag til mine problemer. Altså om jeg nu får en ulykke i trafikken og bliver handicappet og kommer og sidder i rullestol, så kommer jeg resten af mine dager og siger, at det var den spritbilist, som forstørte mit liv. Han forstørte mit liv. Og det kan jeg tænke dag efter dag, år efter år. Og til sidst så har jeg rent af hamnet i et mentalt fængelse. Altså det var han, som var årsag til det. Og det er også mange, som siger, mine forældre var årsag til, at jeg ikke fik nogen udbildning, eller mine forældre hindrede mig. Det er mine forældre, som er skuld i, at jeg ikke fik den der chancen, eller den der udbildningen. Eller, det var min ægte makker, som forstørte mit liv. Det gik bra frem til stedet, at det blev skilsmisse og utrohed og sådan. Det er hende eller ham, som har forstørt mit liv. Og det er forståeligt, at folk siger så, for om man bare har de fysiske øjne, så kan man endast se, det er de andre, som er årsag til mine problemer. Men kunne man se bagom kulissen, så ser man disse energier, som man skikker ud, de kommer tilbage. Det er altså, man får skørder, som man har sået. Det ser jo til og med også Jesus. Han udtrykker faktisk også ødeslagen eller karmelagen. Man får skørder, som man har sået. Så alt, hvad man skikker ud, det kommer tilbage. Og man bør se det, så forstår man, det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer. Det er jeg selv, som er årsag til. Det er mit eget, som kommer tilbage. Og der sagde Martinus, altså, det er så belastende, ikke at kunne forlåte andre mennesker. Altså gå med hårdt og ikke kunne forlåte. Man kan næsten på skøj sige, man skal ikke forlåte de andre for deres skuld. Man skulle forlåte de andre for sin egen skuld. Altså normalt vil man jo forlåte de andre, for de skal må bedre. Men man skulle bare vide, at man kommer selv og må mye, mye bedre, om man kan forlåte de andre. Man skal forlåte de andre for deres skuld, men man skulle egentlig også gøre det for sin egen skuld. Det er altså, det er selvmishandel. Man mishandler sig selv, om man inte kan förlåta. Man misshandlar sig själv och man stannar kvar i dessa martyriumstankar eller offertankar. Jag har blivit orättvist behandlad. Och jag är ju född i, astrologiskt sett så har jag fötts i fiskens tecken. Och jag förstår, det är de som är bästa på att säga, jag tycker synd om mig själv, stackars jag. Det är en specialitet för fiskarna. De är speciellt martyranlagda. Men jag tror man kan säga att det är ett generellt problem för alla. Och dessa tankar är negativa tankar. Och de tappar livskraftsbatterierna. Och man börjar känna sig trött. Och så sover man mer och man vilar sig längre. Och man sover 9 och 10 timmar och 11 och 12 timmar. Och man ligger 13 och 14 timmar i sängen. Men det hjälper inte. Man är fortfarande trött och deprimerad. Så säger Martinus, om man har jobbat rent fysiskt, så blir man fysiskt trött. Men det kan repareras genom vila och sömn. Naturlig trötthet kan repareras. Mycket enkelt. Det är bara vila och sova, så bliver det repareret. Men denne unaturlige trøthed kan ikke repareres med søvn og hvile. Man kan næsten sige, at det bliver bare værre. Jo mere man ligger i sengen, jo mere deprimeret og trøt bliver man faktisk. Det er ligesom, man kan ikke komme ud af en sådan trøthedsdepression, gennem at ligge 12, 13, 14 timer i sengen. Nej, der måste man arbejde med sit medvetende. Man måste gå ind og forstå, hvad årsakerne er, om at tage i tyde med problemen. Og Martinus, han har også skrevet et litet brev til en syg ven, som har blivet publiceret i Kosmos, som er tidsskrift for Martinus Institut. Og det er åbenbart en multihandicappet mand, som beder om hjælp hos Martinus. Men Martinus kan ikke gøre mirakel. Det var ikke hans mission. Han skulle ikke gøre noget sånt. Men så sagde Martinus, han kan kanskje forklare ham noget, som gør, at han kan tage sit øde på et andet sæt. At han kan forstå, hvorfor han skal det. Det har så stor betydelse, at man kan forstå, at det er en mening med det, man oplever. Jeg har læst i min gymnasietid en bog af en østerriker, som hedder Viktor Frankl, en wienerpsykolog, Viktor Frankl. Han sad i koncentrationslæget, og efter det skrev han en bog, som hedder Psykologi og eksistens. Og årsaken til, at jeg nævner den her boken, det er bare helt enkelt for at understryke, det er så vigtigt, at man forstår, at det er en mening med det, man oplever. Og han kunne se i koncentrationslæget, at der var nogen, der dog vældig snabbt. Og det var dem, som ikke havde nogen mening med livet. Så var det en mand, hans mening med livet, det var at komme tilbage til hans fru. Så fik han en dag et brev fra sin fru. Hun havde truffet en ny mand, og hun ville skiljas. Efter det havde han ingen mening i livet, så at sige. Han dog endnu en vecka. Ligesom al livskraft forsvandt, når han dog. Så det, som var kontenterne i den der boken, det var altså, man kan stå ud med næsten de værste udmaningerne, om man virkelig har en mening i livet. Og det er jo det, der er så vigtigt, at se meningen med lidandet. Og det er jo, tykker jeg, næsten den største specialitet i Martinus' kosmologi. Det er, at han har forsvaret det onde, han har forsvaret mørkret, eller han har retfærdiggjort lidandet. Han har vist på, hvor er meningen med sygdommen og lidandet. Og han har to synsvinkel. Det ene, det er kontrastprincippet, om det nu var i svart-hvidt. Så ser man jo, at om man tager bort den svarte færgen, så er det jo ingen bild, og tager man bort den hvide færgen, så bliver det hele svart. Så altså, både kontrast er nødvendig. Man ved ikke, at det er koldt, og man ikke oplever, at det er varmt. Man ved ikke om, at man er lykkelig, og man ikke har været ulykkelig. Man ved ikke om, at man er gammel, og man ikke har været ung. Og man ved ikke om, at man er trøt, og man ikke har været udvilet. Altså, man kan ikke opleve en enda sorg, uden det findes kontraster. Både kontraster har samme betydelse. Hvor er vigtigst? Lykken eller ulykken? Og jo, lykken er vigtigst. Åh, jo, men om man dog forinter ulykken, så ved man ikke om, at man er lykkelig. Så det vil sige, at man får erkende, både kontraster har samme betydelse. Og man kan ikke opleve en af kontrasten, uden at have oplevet den andre. Det er så der lige det filosofisk, man forstår. Kontrastprincippet er et plus for den levende varelse, for det giver mulighed at opleve livet. Men på et kortere sigt forklarer Martinus, om sjenslen skal udvikles, hur skal man dog gøre det? Kan man udvikle sjenslen gennem at studere i bøkkerne? Nej, man kan endast udvikler kjensler gennem at kjenne. Jeg tykker, det er så enkelt og så logisk. Man kan udvikle sin kjensloenergi, man kan udvikle sin kjenslokrop gennem at kjenne. Og da bliver det også så, at om man har oplevet et lidande, så kan man efteråt, når man ser en anden menneske, som har en lignende problem, så kan man gøre sig en fantasi, og da kan man lide med dem. Det vil sige, har man selv lidet, får man senere medlidende med de andre. Det vil altså sige, frugten, resultatet, essensen af lidandet, det er, at man får med lidandet. Eller man kan også sige, om man selv har kjent problemen, då får man medkjensla. Altså, resultatet af sjukdom og lidande problem, det er medlidande og medkjensla. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Når man då börjar forstå, at jeg selv er årsag til mit lidande, og lidandet har et syfte, at jeg skal blive kærlighedsfuld og human, då kan man börja ta sine problem på et helt andet sätt. Og uppenbarligen, enligt Martinus, det er så utroligt vigtigt, at man tager ansvar for sit eget liv. Og då skal man, altså han siger, det allra første og vigtigste steget ur de her mentale fængelsen, ur de her negative tankerne, det er helt enkelt at sige, jeg er selv årsag til mit øde. Jeg er selv årsag til mit øde. Slut med at give de andre skulden. Slut med at være offer og sådan. Han siger, redan når man siger det, jeg er selv årsag til det, så börjar livskraften og livsenergien at strømme tilbage. Og då kan det også blive helt suverænt, om man til og med bliver taksam for problemet og sjukdomen, for det udvikler mig, og jeg har blivit mere human. Og det kan også komme frem til, at man takker sine fiender og dem, som har forårsaket problemet. Tak for hjælpen. Tak for, at du har hjulpet mig frem i udviklingen. For udviklingen skal gå frem imod, at vi skal blive fuldkommelige varelse. Vi skal blive Kristus varelse. Vi skal få Kristus medvetende eller Guds medvetende. Vi skal blive ligesom Gud eller Kristus. Vi skal altså praktisere næste kærlighed. Man kan sige altså, en fuldkommelig varelse er en varelse, som endast kan være til gavn og glæde for en andre levende væsen. Martinus taler også om, at det findes en livslag, og man kan leve endeligt livslagen, og man kan leve imod livslagen. Og om man lever endeligt livslagen, så er man til gang glæde og velsignet for andre levende varelser. Andre levende varelser inkluderer også mine egne organ og celler og molekyler. Og det er altså, der er man altså frit, men man kan da se, at en fuldkommelig varelse lever altid endeligt livslagen, at være til gang glæde og velsignelse. Men for at lære livslagen, så får man også mulighed at gå imod den. Og det er jo klart, der er man ikke til gang og glæde for andre. Og så får man et resultat, og så udvikler man sig, og så lærer man ud af det. Jeg kan ikke behøve at sige så mye om det, men det findes jo mye med unaturlige, altså, hvad skal man sige, narkotiske stoffer, alkohol og nikotin og alt sådan. Man kan sige, at det er jo visse fysiske emner, som kommer at bryte ned helsen. I dag prater man jo mye om livsstil, at man har livsstilssynder, altså om mennesker gennem et helt liv æter mye sukker, æter mye fedt, og de røger, og de har mye alkohol, så får de lidt mange sygdomme, og man kan lidt få diabetes type 2, altså aldersdiabetes og sådan. Altså det er ligesom forårsaket af, at man har en fel livsstil, så det er også klart. Der skulle man jo kunne sige, at det er jo de fysiske emner, som er årsag til sygdommen. Men det kan jo også være nogen årsag til, at man super. Altså, om man nu drikker for mye og bliver alkoholiker, så det er klart, det er alkoholen, som forstør hjernen, men endda er det også en baggrund for, at man har tappet hjemmevigten, og det er det, som egentlig er årsaken til, at man drikker. Men det er et meget vigtigt perspektiv at få på livet. Altså alt, hvad man oplever, er en fordel for mig, men det er ikke alt, som er behageligt. Og derfor har Martinus, når han skulle retfærdiggøre mørket, forsvare mørket, der har han myntet to begreb, og det ene det er, det er behageligt gode, og det ubehageligt gode. Det behageligt gode, det er jo frit, lykke, harmoni, glæde. Det er bare bra, det er skønt, og det er jo det behageligt gode. Men så findes det ubehagelige. Al smerte, lidende, problemer, sygdomme, det er mye ubehageligt. Men det er et gode, derfor at det er det, som hjælper os frem i udviklingen. At blive en fuldkommelig varelse, det er at få humanitet og kærlighed. Og humanitet og kærlighed, det er frygten af alle lidende problemer. Det giver medkjensler, og det giver medlidende. Så man skal ikke bare titte på lidende i sig selv. Man skal gå et steg længere og tænke på, lidende har en virkning, det har en effekt, det afsætter en essens. Og den essens, det er altså, at man får humanitet og kærlighed. Og på så sæt kan man se, at det er en mening i mit lidende, og der kan man tage det på et helt andet sæt. Jeg skal også gøre en liten parentes. Martinus skriver også om bøn og meditation og sådan. Og der kan man også få kraft og styrke til at tage sine problemer, og man anvender sig af bønnen på rigtig sæt, kan man også opnå dette, at ens problemer kommer at se ud som bagateller. Så det er også igen, det er veldig vigtigt, hvor man tager sine problemer. Og det er altså en fantastisk mission eller en funktion ved bønnen. Man kan bede om at få kraft og styrke at tage sine problemer, og man kan bede om at få set et andet perspektiv. Og det er jo, man kan sige, at det kan ikke fjerne ubehaget, men bare det, at man bør se på det på et andet sæt, og ligesom kan se, om det er jo ikke så... Ja, altså man ligesom kan bare opleve sine problemer som bagateller. Jeg synes, det er en sådan herlig formulering fra Martinus Sider. Man kan få sine problemer lignende en bagatelle, om man anvender bønnen på ret sæt. Men nu findes det også en frokoststund efteråt, så jeg tror, jeg skal lemne det her med vores egne tanker, og så gå lige til over til det her med det her fantastiske, at om man er en levende varelse, så tænker man også på nogle ting. Det kan være lidt så svårt at vide, hvad mine nyere tænker på just nu, eller hvad man den her celle i tummen tænker på. Men de fleste biologer vil efterhand acceptere, at jordklotet er en levende varelse. Men hvad tænker du jordklotet på? Og da har Martinus sagt, at alle mennesker på klotet, de er hjerneceller i jordklotens organisme. Så om den til eksempel har været nogen kultur, som der har været kanskje nogen høgkultur, som har gået ind over klotet, det er udtryk for en tanke hos jordklotet. Man kan også sige, og til eksempel om det nu bliver mye kommet op i tiden, at man skal leve økologisk. Og det er millioner af mennesker, som vil leve økologisk. Så er det udtryk for, at jordklotet tænker, at jeg skal leve lidt mere hälsosamt. Jeg vil leve lidt mere økologisk. Så om en menneske siger, at nu skal jeg leve økologisk, så kommer der faktisk at gå en hel økologisk rørelse igennem mikroindividerne. Så er der mikroindivider, som siger, at nu skal vi leve økologisk. Men tanken kommer egentlig fra makrovæsenet. Men Martinus siger, at, som sagt, at det levende universum, det er det samme som Gud. Altså det vil sige, at der findes faktisk et helhedsvæsen. Det findes, altså om man tager summen af alt liv, så får man et totalvæsen, et helhedsvæsen. Men det er lidt svårt at få greb på, for han siger jo, at universum naturligvis har universum ingen græns. Universum er uendeligt. Universum er evigt og uendeligt, så det kan være lidt svårt at få greb på. Men indtil desto mindre siger Martinus, at han i sine bøger har vist, hvad Gud tænker på. Han har vist, hvad universum tænker på. Det tykker jeg er lidt fascinerende. Han siger, at han har tænkt Guds tanker efter, og om man då læser og studerer hans værker, så kan man se, hvad Gud tænker på. Men det, som jeg specielt då ville koncentrere mig på her, det er, at det findes et syfte med den fysiske verden. Den fysiske verden, det er en skola. Det er et stille, der man bliver utbildet. Og det findes altså en lærere i livets skole, og det er universum. Og så findes det en skoleklasse. Vores skoleklasse, det er altså det her jordklotet, der vi får nogen undervisning. I den fysiske verden findes det mineraler, findes vækster, det findes djur, og det findes jordmennesker. Og Martinus siger altså, det er en kontinueret udvikling. Man udvikler sig altså fra mineral til vækst via kødætende vækster til primitive djur og mere udviklede djur. Og han siger, vi er ikke en rigtig menneske, men vi er jordmennesker, men vi skal komme og blive rigtige mennesker. Så man kan sige, syftet med hele den fysiske verden, det er udvikling, og det findes altså en plan og en idé. Jeg så Martinus, han var så intuitiv, og det gør, iblandt kan man udtrykke sakerne mye enkelt, og det er et af mine favoritcitat. Det er der, hvor Martinus frågar, hvor er syftet med alle disse rørelser? Om man studerer kemi og atomfysik, så er det elektroner, som svirrer og rører sig, atomerne rører sig, og her er det jo djur og biler, som rører sig, og planeter og galakser og sådan. Vi lever jo i et utroligt ocean af rørelse. Det findes rørelse i mikrokosmos, i mellemkosmos og makrokosmos. Det er et totalt stort ocean. Hvor er det, vi bliver vidne til, når vi ser dette rørelses ocean? Og jeg tykker, det er utroligt, at Martinus kan besvare det med tre ord. Mere behøver han ikke for at forklare, hvad det er, som vi ser, når vi ser på alle disse rørelser. Han svarer helt enkelt. Det vi ser, det er, Gud skaber medvetande. Gud skaber medvetande. At skabe medvetande er det samme som at udvikle sig. Altså om vi skaber et medvetande, så bliver det udviklet. Han siger altså, vi skal udvikle os til at få et fuldkommet medvetande. Han kalder det også for kosmisk medvetande. når vi kommer at blive fuldkommelige, så får vi en indvikning. Vi kommer altså at blive initieret. Vi kommer at gennemgå det, Martinus kalder den store fødelse. Vi kommer at få kosmisk medvetende. Syftet med den fysiske verden, det er, at vi skal udvikle os frem til fuldkommelighed og få kosmisk medvetende. Og når man har fået kosmisk medvetende, der har man også fået Guds medvetende. Der kan man med sine egne sinde opleve, at det er sandt, at hele universum er en indre levende væsen. Man kan opleve, at universums grundton er kærlig. Man får opleve Guds medvetende. Man får opleve, at man er ét med alle andre levende væsen. Man får opleve, at man er ét med Gud. Altså, man kan opleve universets kærlig. Og man får opleve med sine egne sinde, at noget ondt findes ikke. Det er kærlig i forklædning. Mørkret har et syfte. Det er kontrastbildning og udvikling af os. Og så kan man altså få den mest fantastiske oplevelse, når man har udviklet sit medvetende. Så man kan sige, når jeg siger, Gud skaber medvetende, betyder det faktisk også, at livet fører os frem til kosmisk medvetende. Han har også en anden bild, som jeg tykker vældig om. Det er, at man har jo en livmoder, der fostret udvikles under 9 måneder. Det er altså en uterus eller en livmoder. Og så siger han, den fysiske verden, det er en kosmisk livmoder. Det er en kosmisk uterus. Det vil altså sige, at vi mennesker er en liten og en trung verden. Det er en liten, et barn har jo ikke mye plads i livmoderen. Det spredter lidt og sådan, men det findes ikke mye plads. Når barnet bliver født, så åbner verden sig, og det bliver det store universum, det kan opleve. Og på samme sæt kan man gøre en hjemførelse. Den fysiske verden er en liten og en trung verden. Men når man får kosmisk medvetende, så åbner hele den andlige verden, så åbner hele universum sig faktisk for ens sinden. Så det bliver en vældig proces. Og han taler altså også om, at vi er i livets skole. Sæt ur en synvinkel, då er altså, det er bare 2 levende varelser i universum. Det er jeg og min omgivning. Altså, man kan i alle fald, hver enkelt menneske kan dele verden. Det findes bare 2 saker. Det er jeg og min omgivning. Og det er så det, der er så fantastisk i Martinus forklaring. Omgivningen er ikke en død maskin. Omgivningen er en levende varelse. Og så bliver faktisk al livsoplevelse et samtale med Gud. Et samtale med omgivningen. Og det sagde Martinus, det er ikke absolut teater. Livet er ikke absolut teater. På dansk sagde man, livet det er goddag mand, økseskaft. Altså det er helt absurd. Altså. Men det er jo mange materialister, som har en etlivsteori, som tykker, at livet er absurd teater. Når jeg gik i gymnasiet, skulle vi læse lidt om de der franske eksistentialisterne. Vi venter på Godot, og det var det her absurde teater. Der. Og det var absurd. Man kan sige, at de tænkte rigtigt. De drog den rigtige slutsatsen. Om vi bare har et liv, då er livet et absurd teater. Der findes ingen retviser i livet, om vi bare har et liv. Nogle bliver født handicappede, nogle bliver født friske, nogle bliver aborteret, og nogle dør efter 2, 4, 6, 10 år. Altså, det er jo helt, helt uretvist. Nogle bliver født i rike lande, nogle bliver født i ørkenen uden mat. Hvor er retviseren? Så det er jo faktisk, om man virkelig tænker til, og er mye logisk, da måste man komme til konklusionen, livet er uretvist. Livet er et absurd teater. Om man har det så grønt. Men Martinus kan vise, at alt i livet har en mening. Og det er ikke bare det, at Martinus ser det i et flerlivsperspektiv. Martinus ser det i et evighedsperspektiv. Han ser, vi er alle evige væsen. Og for at kunne være en levende væsen, der måste man jo kunne opleve livet. Og for at kunne opleve, så måste det eksistere kontrastet. Og derfor måste de levende varelser i al evighed have tilgang til både kontrastet. Og når man er midt på en kontrast, så får man opleve det modsatte. Og når man da bliver midt på den, får man opleve den andre kontrasten igen. Så livet er underbart. Alt, hvad vi længter efter, det kommer vi opleve. Og man har blivet midt på værmen, så får man opleve skylen. Så er det jo paradis at opleve lidt skyligt, men til slut så har man blivet midt på sky, at det er kaldt, og så længtes man efter, at det skal blive varmt. Og på så sæt kan Martinus i et evighedsperspektiv, og det her med hunger og mætner, der sådan forklarer, at både kontraster har sit syfte, og det findes en årsag, som også en årsag til, som jeg så før, om et barn bliver født med en sygdom. Det var det derfor, det har haft en fel livsstil i tidligere liv. Det har levet på et fel sæt, og sådan. På det her sæt kan man da altså få, at det findes en mening i livet. Men det er jo et fantastisk perspektiv på det hele. Altså at der bor jeg og den levende omgivningen. Og det betyder altså, livet er et medvittet samtale. Og det er jo lidt af en åbenbarelse for folk kanskje. For er man materialist, så tror man jo faktisk bare, at det er baseret på tilfældigheder. Jeg har læst biologi på Universitetet i København, og hvad jeg lærte der, det var, at det, som driver udviklingen, det er mutationer. Og det er slumpmæssige forændringer. Og det vil altså sige, at det er slumpen, som er den drivende kraft i udviklingen. Det er faktisk det højeste viden, der man har på universiteten i dag. Udviklingen går fremad. Ikke derfor, man gør erfarenheter. Nej, udviklingen går fremad, derfor det henter mutationer. Det er altså nøglen til al udvikling. Og jeg tykker, det er jo så konstigt. Altså, vi ved i alle fald for vores eget liv her nu. Jeg udvikler mig, derfor jeg har gjort erfarenheter. Jeg tykker, det er det mest sannolike. Man udvikler sig, derfor man gjør erfarenheter. Men inden biologien, så spiller erfarenheter ingen rolle. Alle fremstik tak vore mutationer. Så det er en meget konstig teori, de har. Så man får altså... Det er lidt interessant, i moderne drømtydning, så ser man, om man har haft en drøm, alt i min drøm, det er en spiegelbild på mig selv. Om det har været en arig mand, så har jeg en arig side i mit medvetende. Om det er en kærlighedsfuld kvinde, så har jeg også en sådan side i mit medvetende. Det er ligesom det moderne, altså. Alt hvad jeg drømmer, mit drømmeunivers, det er et billede på mig selv. Men Martinus går faktisk stikket videre og sagde, jo, men du lever også i et universum, som er en spiegelbild på dig selv. Tak vore karmalogen eller ødeslogen, alt hvad du kommer opleve, det er dine egne energier, som kommer tilbage. Så, ligesom, så skal man ligesom der tolke livet på et helt andet sæt. Alt hvad jeg oplever, det er en spiegelbild på mig selv. Og man oplever det meget intenst i samlivet med sin ægte make og børn og på kollegerne og arbejdspladsen. Det er en spegling af mig selv. Og iblandt så kommer det tilbage som er godt, og det er behageligt, og iblandt er det lidt ubehageligt. Men det er bare for at læse korrekturer på lidt af fejl. Det er bare bra, at vi får læst lidt af korrekturer, før boken skal udgives. Så det er bedre, at det ikke er så mange fejl. Og der kan man altså begynde at kende, at det er livet, som taler til en. Martinus' hovedværk, det er livets bog i 7 chokkaband. Men redan i stykket 6, altså siden 6 i livets bog, barnet, så sagde han, alle levende væsen er udsatte for forsynens direkte tal. Altså vi får virkelig en specialundervisning eller særundervisning. I skolerne er det ofte 25 elever i samme klasse, og de får samme undervisning. Men her i livets skoler, der er det lykset. Hver enskild får sin egen specificerede undervisning. Og Martinus, han refererer der dog og dog til Bibelen. Han ville bare vise, at det var sandt, det som stod i Bibelen. Der havde man sandingen. Han så ofte på sine gamle dage, at den største sætning i Bibelen, tykte han, det var der, da man lærer Gud sige, at man skal skabe menneskeren i hans billede, i hans afbilde. Jeg er ikke så bra på svenske bibelcitat, men altså, det er ikke, altså Gud vil skabe menneskeren i sin egen billede. Og det er faktisk meningen med hele den fysiske verden. Altså det er, Gud vil skabe menneskerne i sin billede. Altså det vil sige, syftet med den fysiske verden, det er, at vi skal blive like som Gud. Vi skal blive fuldkommen like varelse. Og det er Gud, som vil skabe. Det vil altså sige, at Gud har tanker, universum har tanker, og tankerne er helt enkelt, at det skal skabes fuldkommen like varelse. Det vil sige, alle vækster på dette klot, de kommer en dag at blive fuldkommen like varelse. Alle vækster kommer at blive djup, og de kommer at blive ufærdige mennesker, og de kommer at blive perfekte mennesker. Og det findes ingen undantag, og det findes ingen misfald. Hvad end der jøde på det her klotet, kommer at blive en kristusvarelse. Det er ingen fiasko, altså. Og det er altså en medvittig proces. Det findes altså en Gud, et levende universum, som skaber. Det er ligesom, om man virkelig har en genialisk bildhøggere, altså en skulpturist, altså en, som vil gøre en skulptur, så tager han jo hammer og mejsel og slår, og det skal gøres mange, mange slag. Mange små fliser og splinter skal bort, og han slår, men til slut, så står der en perfekt skulptur. Han har altså haft en skabere formåge, han har haft en idé, og så har han gået i gang. Da er det altså en lang skabelsesproces, før produktet er færdigt. Så er det altså også med os mennesker. Og vi tror jo kanskje, at vi er den højeste intelligens i universet. Men det er vi ikke, og vi er ikke fuldkommen ligger ind. Men den her skabelsesproces, den først er god, og den fortsætter. Så Det som då kan bli som väldigt magiskt i det här också, det är ju varje gång vi har lidande och problem. Då kan man ju bli deprimerad, trött och tycka synd om sig själv och sånt. Men det är så magiskt om man kan känna Guds närvaro i allt. Och speciellt om man har mycket svåra problem och sjukdomar. Om man kan känna Gud är också här. Gud har gett mig dessa problem. För jag har själv skickat ut dem och nu känns det obehagligt. Nu ska jag minsann aldrig skicka ut sådana energier mer. Alltså det är bara gott att jag upplever det. Och liksom att man upplever att det här, det är inget straff. Alltså karmalagen har inte med straff att göra. Det är faktiskt, vi kommer att lida så lite som överhuvudtaget är möjligt för att bli ett kärleksväsen. Vi kommer inte att uppleva för mycket. Martinus säger, allt i livet har en mening. Det vill säga varje lidande har en mening. Vi kan ju utveckla oss på många olika områden. Kanske är det så att det finns en människa som inte kan ljuga, stjäla eller döda andra. Då kan man säga inom dessa områden har det redan färdigutvecklats. Så säger Martinus, då är det omöjligt att få lidande på dessa områden. Det kan inte få lidande på dessa områden, för det har redan lärt läxan i livets skola. Om man har lärt läxan, då kan man inte få lidande. För om man skulle få lidande på ett område där man har lärt det, så har det lidande inget syfte. Och så blir livet ett absurd teater. Eller så blir Gud verkligen en vad ska man säga? Ja, det är ju rent tortyr, alltså man får lidande utan det har något syfte. Men så finns det andra områden där jag fortfarande har något att lära mig. Då är det mycket välkommen att det kan komma något lidande, för då kan den där sidan bli utvecklad. Så jag tycker det är en intressant tanke att man måste veta, om jag får något lidande, då är det därför jag har något att lära mig. Lidandet har alltid ett syfte. Och där jag redan är klar, där kommer jag inte att få något lidande. Och det beror helt enkelt på en kosmisk lag, som är faktiskt av elektromagnetisk natur. Och den går helt enkelt på, att ingen kan göra orätt och ingen kan lida orätt. Vi har alla en elektrisk aura omkring oss. Det kan man ju också faktiskt, fysiskt kan man ju göra sådana där encefalogram, eller man kan mäta hjärtat och sådant. Man kan ju mäta, vi har ju elektromagnetism, vi har ju ett fält. Og Martinus skriver faktisk ikke så mye om auraen, men då og då henter det. Han nævner, at vi har en aura, og det er faktisk udtryk for vores udviklingsstik og kvaliteten af vores tanker. Så har vi en sådan aura. Men om man til eksempel nænds at døde andre mennesker, kan man næsten, så der lidt populært sige, at man har et hul i auraen. Då har man inget skydd, det vill säga, då riskerar jag också själv att bli mördad. Alltså om jag kan mörda andra, riskerar jag också själv att bli mördad. Därför lagen för skydd är alltså, jag får själva samma skydd som jag ger andra. Om jag inte skyddar de andra, då har jag inget skydd själv. Så det, jag är intresserad i handboll och sånt, så när det är för stora hål i försvaret så kommer fienden igenom och gör mål. Så det ser till, man ska se till att det inte är för stora hål i försvaret. Og det kan man altså også se i sin aura, altså. Om man nænser at gøre mye ondt på olika områden, då er det faktisk hål i auraen.
Hvor forklarer du homoseksuella, ja?
Og det vil jeg gerne forklare. Men tror jeg vil gøre det her færdigt. Men det vil jeg mye gerne tage op. Men om jeg skal gøre det mye kort, kan jeg bare sige, at Martinus mener, at det har været mænd og kvinder tidligere. Og det findes mænd og kvinder nu. Men så kommer den store överraskningen. Det skal inte bli ved at være mænd og kvinder. Det skal komme et nyt kjøn. Han taler rent over, om det skal komme et tredje kjøn. Det skal komme et tredje kjøn. Det er jo virkelig en överraskning. Man tror jo, det er så fast med mænd og kvinder. Men det skal slutte. Det kommer at slutte med mænd og kvinder. Og han argumenterer jo med, at mænd börjar likna kvinder. Og kvinder bør jo ligne mænd. Det er mindre skillnad på, hvad de gør, og hvordan de tænker, og hvad de sysler. Så man kan jo rent og se, at mænd og kvinder kommer at blive mere like hverandre. Og homoseksualitet har med sådan at gøre. Men altså, det tager lidt længere detaljer ud det. Men homoseksualitet har faktisk at gøre med opståendet af et tredje kjøn. At vi skal komme at blive dobbeltpolige. Og når man er enpolig, så favoriserer man, så tycker man bättre om det motsatta könet än sitt egna kön. Man vill hellre älska motsatta könet än sitt eget kön. Men när man faktiskt blir ett tredje kön eller sånt, så kan man älska alla oavsett kön. Så man kan faktiskt säga, men alltså Gud är inte man eller kvinna. Gud är dubbelpolig. Gud kan älska båda könen. Men det där med homosexualitet vill jag gärna utdypa. Men det har med sånt att göra att det kommer ett tredje kön. Och det där tredje könet ska man ha för att kunna älska båda kön. Man kan ju säga att om man har favoriter och favoriserar, då är det inte alls kärlek. Gud måste älska alla lika högt. Alltså den riktiga nästa kärlekhet, all kärlek, det är att man älskar alla i samma grad. Om man har tre barn och man älskar de två barn men inte älskar det tredje barnet, då är det ju härligt för de två barn som blir älskade av föräldrarna. Men det är mycket, mycket traumatiskt för det barnet som inte blir älskade av sina föräldrar. Det är så traumatiskt. Jag nämnde bara exempel för att säga att det är inte bra med partisk kärlek. Och Martinus menar rent av att det är ju enpoligheten med män och kvinnor som är orsaken till jalousi och i verkligheten orsaken till alla krig. Och det är orsaken till allt ont. Så faktiskt det att man uppspelkar de två kön, man och kvinna, det ger den här kamp och rivalitet och svartsjuka som gör alltså att det kommer den. Och det kan man inte ha till slut när vi blir fullkomna. Det hjälper inte att man favoriserar ett kön mot det andra. Det är inte riktigt kärlek. Men det, man kan inte låta bli när man är man eller kvinna. Därför ska man bli dubbelpolig. Men jag ska också gå tillbaka till det här. För att runda av med föredraget, att det man ska pröva att uppleva, det är alltså liksom att livet blir ett samtal med Gud. Man ska uppleva Guds närvaro. Jag har ju själv två mycket banala exempel från mitt eget liv. Det var någon gång jag fick ett brev där frimärken inte var stämplat. Och så använde jag frimärken igen. Det är ju fiffel och svindel. Och så gick det några veckor och så fick jag något straffporto. Jag var en annan anledning. Men så tänkte jag liksom, ha, livet talar till mig. Ja, jag fattade beskedet. Alltså att jag hade gjort något fel där och så fick jag smaka på. Så fick jag smaka på det som jag hade gjort. Så kände jag liksom, att livet talar till mig. Det var också någon gång, att jag var tröttnat på min danska kæreste. Så skulle jeg helst have en svensk kæreste. Og hun havde lovet at skrive og ringe og sådan, men jeg hørte inget fra hende. Og jeg gik i tre vekker, var jeg der og rysede frem til døren, mon der brev, og så blev jeg ledsen, og så blev jeg ej, og så blev jeg besviken. Jeg havde så mange negative kjensler, det gik tre vekker, det hentede inget. Så gik jeg en sving i parken og tænkte, hvor vil livet lære mig? Jeg vil gerne have et brev, men jeg får inget. Hvorfor? Det kanskje kan være så, at jeg skal skikke brev til andre. Er det måske nogen, som skulle blive glad for at få et brev fra mig, så tænkte jeg på min danske ekskæreste, og hun skulle i alle fald opskatte at få et brev fra mig. Så gik jeg hjem, skrev brevet, så drøjte det bare 10 minutter, så ringte telefonen. Så var det hende den søde svenske flikkeren der, som ringte. Jeg tykte, det var helt utroligt. Altså, det gik bare 10 minutter efter, jeg ligesom sagt, okay, I got the message, jeg har fattet meddeler, og så skrev, og så ringte telefonen. Det var et meget banalt eksempel, men altså, jeg var ligesom for at og give en kjensle af, at man kan komme og opleve alt, hvad man oplever. Det er livet, som taler til mig. Det er Gud, som taler til mig. Og det er ligesom, det gælder ligesom at forstå, altså. Jeg går i livets skole, og det er en lærer. Det er lidt svårt at se læreren, men faktisk, alle mennesker er selv i guddommen. Når der er nogle mennesker, som siger noget til mig, når der er en hund, som biter mig i benet, så er det Gud, som biter mig i benet. Altså, alle andre levende varelser er repræsentanter for Gud. Liksom, og det er det, som gælder liksom, at børge at få et andet livssyn, så man i den ytre verden børge at kunne se, det er Gud, som taler til mig i alt. Det findes ikke venner og fiende. Det findes jo faktisk bare, altså Gud, som, altså fiende findes ikke. Det er bare venner. Det er Gud, som taler til mig igennem andre. Problemet er, at det er ikke altid behageligt. Men om det er ubehageligt, så har det et syfte. Og det er altså, at jeg skal udvikle mig. Nå ja, det var det, jeg kom fra. Det der med, at man får selv samme skyt, som man skytter andre. Og det er jo klart, jo mere kærleksfuld man har, jo mere man skytter dem andre, jo stærkere og større bliver auraen. Og då bliver man altså også mere. Og man er voldsmand, så har man store hul i auraen. Så kommer man i nogle voldsmiljø. Så det er jo let, at man får stryk. Men efterhånden, så man bør få blive mere og mere kærleksfuld og sådan, så bliver auraen også bedre. Og så giver den altså også et skyld. Og så skal jeg også komme med et lille eksempel. Når jeg ser på tv og ser, at det er krig og bomber, og mennesker bliver mørtet, og det er blod overalt og sådan. Det er frygtansvært, og man bliver deprimeret af at se på sådan. Men om jeg der anvender Martinus kosmologi, så sagde jeg, sådan på dette viset skaber Gud rigtige mennesker. Det vil sige, at man skal ligesom have Gud med i det hele. Gud er med i alt. Det er frygtansvært og ubehageligt, men det er ikke slumpmæssigt. Så her på dette viset skaper Gud riktige mennesker. Det skal man lægge til. Altså man skal ikke låte sig nøje med at bare titte på lidandet. Man skal komme ihåg at lidandet har et syfte. Lidandet har en mening. Og det er humanitet og kærlighed. Og det er ligesom det, som er meget magisk, når man kommer på sånt. At man kan mærke, at Gud er med i alt. I de svåreste stunderne, når man har de svåreste problemer og de største smerterne, sånt, så er det meget magisk, at man kender Guds nærvaro i det her. Så det her med tankens magt, altså det er også ligesom, det er egentlig en fantastisk tanke, at hele universum tænker, og universum prater med os. Og det er altså, i alle fald når det betræffer den fysiske verden, så er universums tanker, at alle vækster, djur og mennesker, de går i den her skolen, det er førskolen, og lågstadiet, og mellemstadiet, og högstadiet, og gymnasiet, og universitetet, altså ligesom med mineraler, vækster, vi er alle på ulike klasstrin. Men det findes altså lærere overalt, det findes ligesom i skolen findes det en læsplan og sådan, så findes der altså også her i universum en plan for, hvordan vi skal udvikle os. Så jeg tror bare, jeg skal også lige slutte af med et lille citat. Det her i tidsskriftet Kosmos, der var en artikel nummer 1, 2003, som handler om syndernes forlåtelse. Og der skriver Martinus om, at nogle gange i fremtiden, da kommer mennesker at få et bra øde. Mennesker, de kommer ligesom og siger, jeg må bra, her går det godt. Altså på højere udviklingstrin, der kommer man jo at få det bedre og bedre. Og så siger han, at de børjer da at blive, at de vil sige tak. De børjer blive taksamme. Da vil de altså ligesom sige tak. Men så ved de ikke, skal jeg sige tak ud i luften, eller tak til livet, eller hør, men efterhand som de du kommer på at kende, jamen jeg har det bra, jeg har det godt, og de kender ligesom, jamen jeg måste udtrykke min taknemmelighed for, at jeg må så bra, så siger han, at de kan også komme på, at de du altså vil takke livet, eller takke Gud for, at man har det så bra. Og det er altså meget magisk, og det er det, han klemmer til i den næste sats, og det er børjan på det kosmiske medvetandet. Altså den her fuldkommelige medvetande. For det at få kosmisk medvetande, det er også det samme som at få Guds medvetande. Og det er jo også Guds medvetande, det er også glæde og kærlighed. Så man kan også se, at man tuner ind sig lidt mere på Guds kærlighed, når man bør sende taksamhed. Taksamhed og glæde over for livet. Så er man jo mere på våglink med livet, så kommer man lettere at opleve Guds medvetande. Jesus sagde også, sårligere er de rene af hjertet, ty dum skal se Gud. Og det tolker Martinus så. Det er med at være ren af hjertet. Det er faktisk, at man kan tilgive alt og alle. Man forstår, jeg har ikke fiende. De bærer mine egne energier tilbage til mig. De er mine medarbejdere, og de kommer i øvrigt alt for Gud. Og man behøver ligesom, man kan forlåte dem. Man kan bede for at forlåte dem. De ved ikke, hvor de er. Når man gør så, så bliver man ren af hjertet. Men man skal ikke tro, at man får kosmiske glimter og kosmisk medvidende, når man er ej. Man får ikke kosmisk oplevelse i et raseriudbrud. Men når man er på samme vågling som Gud, når man har ren af hjertet og kan forlåte sine fiende, då er det altså, at då skal man se Gud. Og det er det samme som at få kosmisk medvidende. Og då kan man opleve med sine egne sinnen det, som står i Bibelen, at alt er meget godt. Tak.